ንሎሚ 5 መጋቢት 2025 ዝተዳለው ዜናታት የቀርበልኩም ፍርማ አርስታቶም 75 ካሚቲ ድምፂ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ ውፅኢት ምርጫ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዛጊት ሰልፊ ለበር ነቲ 86 መናብር ከም ዝረኸበን ሰልፊ ጥምረት 39 ረኺቡ 15 መናብር ገና ኣይተፈልጠን ኣብዚ ዓመታዊ ወርሒ ጉንበት ዝዝከር ሰሙን ጥዕና ልቢ ህዝቢ ልብዎም ክምርመሩ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ተማሕፂኑ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ናይ 3 ብ1 ዓወት ድሕሪ ምዝጋባ ንዓወትዋ ትፅምብሎላ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ናይ 2025 ፌደራል ምርጫ ኣውስትራልያ ሰልፊ ለበር ብገፊሕ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንካልኣይ ግዜኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ ነቲ ዝኣተዎ መብፅዓ ብተግባር ከም ዘርእዮ ተማባፂዑ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወናብር ሰልፊ ለበር በዚሑ ክሳብ 87 መናብር ንምዕዋት ይፅበሎ እዚ ካብቲ መንግስቲ ንምምስራት ዘድሊ 76 ዝተሓተ መናብር ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ሰልፊ ጥምረት 40 መናብር ክሕዝ ከሎ እቲ መባእታዊ ድምፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ሰልፊ ዳርጋ ዝተሓተ ታሪካዊ ብዙሒ መናብር እዩ ሚስተር ኣልቤነዝ ኣብ 21 ዓመታት ንካልኣይ ግዜ ብተኸታታሊ ዝተዓወተ ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑሎ ንሱ ንደቀ ባት ኣውስትራልያውያን ክብሪ ብምሃብ እዩ ናይ ዓወት መደርኡ ንደገፍቱ ከፊትዎ
And I pay my respects to elders past, present and emerging today and every day.
ንዝሓለፉን ዘለውን ዝመፁን ዓበይቲ ዓዲ ኣኽብሮተ ይገልፅ ህዝቢ ንናይ ኣውስትራልያ ክብርታት እዩ መሪፁ ንርትዓውነት ንባህግን ዕድልን ንኹሉ ፒተር ዳተን ኣብ ፌደራላዊ መራሒ ናይ ገዛ ርእሱ መንበር ኣብ ምርጫ ክስን ናይ ፈለማ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑሎ 75 ካብ 100 ድምፂ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዛጊት ሰልፊ ለበር ነቲ 86 መናብር ከም ዝረኸበን ሰልፊ ጥምረት 39 ረኺቡ 15 መናብር ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ንመፃኢ ኣንፈቱ ዝምልከት ሕቶታት ይለዓለሉሎ ናይ ሰልፊ ሊብራል ኬት ወላሃን ነቲ ናይ ቪክቶርያ መንበር መንዚስ ናይ ምስኣን ተኽእሎ ዘለዋ ኮይና ናይቲ ጥምረት መፃኢ ትገልጽ
I think again the analysis will be done on the campaign but I think it's quite clear when you look at the Canadian election and then here
it again gam night goes kwas kigberin tokona mircha canada ktrio khalkhab zidma ab hubrat mengistat america zegatame sabat dimtsom hibomallo ana kam zigmit politiko ma wushtaw gudayna kam zero zes zesakib kam zkhonan ab zmircha ab abarkto kam zgeberen koyni simani SBS ከም ዘረጋግጾ ሱዛን ሊ ተጠባባቂት መራሒ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚት ኮይና ኣላ እታ ምክትል መራሒ ሰልፊ ሊብራል ብሰንበት 4 ጉንቦት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ንኩሎም ነቲ ሰልፊ ዝመረፁ ኣውስትራልያውያን ከምኡውን ነቶም ነቲ ወፈራ ዝደገፉ ብኣሽሓት ዝቁፀር ወለንትኛታት ኣመስጊና ሚስሊ ንፒተር ዳተን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ነዚ ሃገር ብምግልጋሉ ኣመስጊና ንሱ ነቲ ናይ ዲክስን መንበሩ ብሕፂቲ ሰልፊ ለበር ዓሊ ፈረንሳ ተመንጢሉ እዩ ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ዘጥፈአን ብሞባይል ደገፍቲ ንምርካብ ንሚልዮናት መልእኽቲ ክሰድድ ዝቐነ ከምነታት ትራምፕ ትብል ቃል ብምቅላሕ ወይ ክጥቀመላ ብምፍታን ንናይ ክሌቭ ፓልመር ሰልፊ ፓትሪዮት ፌደራላዊ ምርጫ ሓንቲ መንበር እኳ ኣይረኸበን ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሰልፊ ትራምፕ ኦፍ ፓትሪዮትስ ንባይቶ ወከልቲ ዳርጋ 225,000 ዝኸውን ናይ ድምፂ ደገፍ ረኺቡ እዩ እዚ ድማ ካብቲ ጠቕላላ ብዙሕ ድምፂ 1.46 ጥራይ እዩ ምስቲ ሌጋላይዝ ካናቢስ ኣውስትራልያ ዝበሃል ተወዳዳሪ ሰልፊ ክወዳደር ከሎ 1.14 ካብ ድምፂ ካብ መባእታዊ ድምፂ ብውሑድ ጎስጓስ ክረክብ ክኢል እዩ ጋዜጣ ሲድኒ ደይል ቴሌግራፍ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሚስተር ፓልመር ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ ኣብቲ ወፈራ ምርጫ 60 ሚልዮን ዶላር ከም ዘውፀአ ሓቢራ ነይራ ኣብዚ ዓመታዊ ወርሒ ጉንበት ዝዝከር ሰሙን ጥዕና ልቢ ህዝቢ ልቦም ክምርመሩ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ተማሕፂኑ እቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ሕማም ልቢ ዘሎና ግንዛበ ንምዕባይ ዝርርብን ተግባራትን ድማ ብደረጃ ሃገር ጥዕና ልቢ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ እዩ ካብ ሎሚ ክሳብ ሰንበት 5 ክሳብ 11 ጉንበት ማለት እዩ ንጥዕና ልቢ ዘደንፍዕ ህንፃታት ብቀይሕ ክበርህ እዩ ኣብ መላእ ሃገር እውን ናይ ማሕበረሰብ ጉዕዞ እግርን ፍፃመታትን ክካየድ እዩ ወዲ 94 ዓመት ቢልዮነር ዋረን ቦፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተሰርሐ ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኮይኑ ዘርኣየ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምዝርግሑ ነቒፍዎ። ሚስተር ባፌት ኣካየዲ ስራሕ በርክሻር ሄትወይ ኣብቲ እቲ ኩባንያ ዓመታዊ ኣብ ዝገብሮ ኣኼባ ኣሜሪካ ንንግዲ ከም ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ከም ዘይብላ ገሊጹ።
We should be looking to trade with the rest of the world and we should do what we do best and they should do what they do best.
ንግዲ ኩናት ካውን ከም ዘይክእል ተሓተቲ ኣይኮናን ምስ ካልኦት ሃገራት ንግዳዊ ልውጥ ክንገብር ኣሎና፣ ዝከኣለና ዘበለ ድማ ክንገብር ኣሎና። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ሚስተር ቦፌት ተዛረቦ ምላሽ ይሃበሉን። ውሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን ከቢድ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ገሊጹ። እቲ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ነፈርትን ካልእ መሳለጥያታትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ወደባዊት ከተማ ብኣርኤስኤፍ ዝበፅሐ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ቀንዲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እስራኤል ዒላማ ዝገበረ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቋት ሕቲ ተሪር ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጹ። ሚስተር ነታንያሁ ሕነ ከም ዝፈዲ ብምዝፍካር ነቲ ብኢራን ዝድገፍ መልእኽቲ ከም ዝሰድድ ቃልኣት እዩ።
We will not tolerate it. We will take very strong action against them. And we always remember that they act with their patron Iran's direction and support.
ብድሆ ይወርደናሎ ብምልእቲ ዓለም ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤን ክሬን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰንቢዳላ ነዚ ኣይንፀወርን ኢና። ኣብ ልዕሊኦም ሓያል ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ናይ 3-1 ዓወት ድሕሪ ምምዝጋብ ንዓወታት ፅምብሎ። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ እዩ ኢብራሂም ዓሊ።
ኢትዮጵያዊ ጥላሁን ንጉሰ ሓድሽ ክብሮ ወሰናይቲ ውራይ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ማራቶን ቤልፋስት ኮይኑ፣ ጽገ ድጉማን በሪሁ ኣረጋውን ኣብ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ሻንግሃይ 225 ዝድነቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ሓያሎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎ ቅድዲ ምሽክለታ ቱርኪየ ሰንበት ተዛዚሙ፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ናይ ዙር ሮማንዲ ተሳትፍዎ ኣጠናቂቑ። ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ኣብ ሜድኦም ስዕረት ድሕሪ ምስካሞም ወሳኒ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ፓሪስ ይጽበዮም። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ሻምፕዮን ምዃና ካብ ተረጋግጽ ንድሓር ናይ ፈለማያ ስዕረት ኣብ ኢ ቸልሲ ተሰኪማ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ፣ ኒውካስል ዩናይትድ ናይ 4ይ ተርታ ቦታ ከተደልድል ሓጊዙ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ዜናታት ስፖርት ክምለሶ እዩ። ዜና ወዲና ኣለና።